Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 20 bahitanywe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso muri teritwari ya Masisi. Ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe wa M23 baritana ba mwana. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rya Barundi League Iteka riravuga ko abantu bagera kuri 500 bishwe umwaka ushize. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Somalia hari igisirikare cico gihugu kivuga ko cishe ku munsi wa gatatu n'imiburiri abarwanyi baba Al-Shabab 20. Ubushikiranganji bw'umutekano muri Somalia butangaza ko ingabo za Somalia zifatanije na mvamakungu zagavye igitero c'indege mu bibanza bitandukanye by'igisagara citwa Galareri, aho intagondwa za Al-Shabab zikorera ibirwanisho bitandukanye. Ico gisagara kiri ku birometero 150 uvuye ku murwa mukuru Mogadishu. Ingabo za Somalia ku mugoroba wegeye imbere cyane wo ku munsi wa gatatu zivuga ko zagavye kandi igitero ku radio yitwa Andalus ifatwa nk'iy'abarwanyi ba Al-Shabab zisambura inzu abarwanyi ba Al-Shabab bariko bakoreramo inama n'inzu bateguriramo imiduga batega ko ibisasu vy'amabombe. Abajeje umutekano muri Somalia ntibigeze batomora igihugu abasirikare mvamakungu bafatikanije na Somalia muri ivyo bitero bakomokamwo. Igisata gihuriyemo abasirikare ba Amerika n'abandi ba Afrika muri Somalia ariko muri kahise caragavye ibitero bishusha nk'ibi ku busabe bwa leta ya Somalia. Abajeje umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa. Babwiye bagenzi bacu bo muri service y'igisomali ko na Turkey ihora ifasha Somalia kugaba ibitero ku barwanyi ba Al-Shabab. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imbere y'uko intagondwa zitirira idini rya Kiislam zo muri Afghanistan zigaba igitero cyahitanye abantu 95 mu gisagara cya Kerman cyo muri Irani mu ntango z'uku kwezi, Amerika yari yaraburiye Irani ku vy'ico gitero. Umutegetsi wa Amerika yashize ahabona ano makuru agasaba ko imyidondoro yiwe idatangazwa. Yavuze ko Amerika yaburiye Irani mu kanywa babu. Umutegetsi asigura ko Amerika mu kuburira Irani yabikoze kubera politike yayo yo kuburira igihugu hica ico cose ku bibazo by'umutekano, kandi itifuza kubona inzira karengane zigwa mu bitero by'abagizi ba nabi. Umutegetsi muri leta ya Amerika atanga no makuru ntiyigeze asigura ingene Amerika yabwiye Irani iby'imyiteguro y'ico gitero, kandi atamigenderanire ya kidiplomasiya ikiri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP keshino nkuru ikavuga ko ibinyamakuru vya leta muri Irani bitigeze vyemera ko vyukuri Amerika yaburiye Irani. Userukira ico gihugu muri ONU nawe kuga AP yanse kugira ico avuze kuri ano makuru. Ubusesanguzi bw'ikigo citwa CSIS mu vyo kijejwe harimwo ukurimbura politike ya Amerika mu makungu bukavuga ko Amerika mukurira Irani ishobora kuba yahisemo kwirengagiza ibitero ico gihugu kimaze igihe kigaba ku nyungu zayo makungu kugira ngo yugurure inzira z'ibiganiro. Igitero ca ICC Amerika yoba yaraburiye Irani cabaye igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa mbere kw'2024. Duce tubandaniriza muri Haiti isaba makungu kwihutisha umugambi wo kurungika abasirikare baja gufasha ico gihugu guhangana n'abagizi ba nabi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Haiti Jean-Victor Genesius yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano ku banyagihugu b'igihugu ciwe babuze bacira nayo bamira. Yagize ati imyaka hafi ibiri igiye guhera nama nzangaha kubabwira ikibazo cy'umutekano w'igihugu cacu. Uko iminsi yitera niko ubugizi bwa nabi bubandanse. Jean-Victor abandanya gusigura ko kazoza ka Haiti kari hagati y'urupfu n'ubuzima gucyo agasaba ONU gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abasirikare bayo. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje ingingo yo kuzorungika abasirikare muri Haiti mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze. Ibikorwa byo kurungika abasirikare yamara biracari mu nteguro. Kenya nico gihugu cemeje kuyobora umugambi kica kigira ko cemera kuzorungika abapolisi igihumbi. Ibindi bihugu bimaze kwemera kuzorungika ingabo muri Haiti ni Bahamas, Jamaica, Antigua na Barbuda. Amerika yo yavuze ko atabasirikare bayo izorungika muri Haiti ariko yaremeye kuzoterera miliyoni amajana abiri z'amadolari no kuzotanga ibikoresho vya gisirikare. Hagataho abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho barabagwiriye ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince batanguye no gukwirakwira ibindi bice vy'ico gihugu. Barica bakanyuruza abantu bakiba bakongera bagafata ku nguvu abigeme n'abapfasoni. Ibibazo biza vyongera ku nzara yugarije abagera ku miliyoni zitanu muri ico gihugu. Mu mwaka uheze abishwe nabo bagizi ba nabi barenga ibihumbi bitanu, abakomerekeje n'ivyo bitero bakarenga igihumbi n'amajana ane, abanyurujwe barenga ibihumbi bitatu. Umushikiranganje ajeje imigendranire ya Haiti n'andi makungu akavuga ko ibi bitigiri bishobora kuba birenga ngaha. Amakuru ya Treka tuyasozerere aha muri Amerika. Ubuyobozi bw'umugambi wa Republika mu ndwiza bushobora kuzorimbura nimba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yokwemezwa burundu nka kandida w'umugambwe mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe. Donald Trump ari kwahiganira itike y'ukandida ku ruhande rwa Republika na Nikki Haley yahoze aserukira Amerika muri ONU. Nikki Haley araremerewe n'abashigikiye Trump bamusaba ko aheba guhiganira itike yo kwitoreza kuba umukandida wa Republika, ariko yavuze ko azorirwanira kugera ku gatsi ka nyuma. Umurepublikane David Bossi somambike wa Trump ariko arakwirakwiza mu bari mu burongozi bw'umugambi wa Republikani integuro y'ingingo yo kwemeza Trump nk'umukandida w'uwo umugambwe. Abagize inzego nyobozi z'abarepublikane mu ndwiza bazoba bari mu nama yabo ngaruka mwaka yo mu gihe c'imbeho. Biteganijwe ko rero muri iyo nama izobera muri Las Vegas biga ku vy'uwo mugambi wo kugena Trump nk'umukandida w'abarepublikane. Donald Trump abicije ku mbuga ngurukana bumenyi yanditse avuga yuko ashima cane gose inzego nyobozi z'abarepublikane zifuza yuko zomugena nk'umukandida w'abarepublikane, ariko akavuga ko kubwiwe amatora akenewe kugira ngo umugambwe ugume wiyunze. Yavuze ati nibikwiriye ko uyu mugambi bawubandanya, reka tubandanye inzira y'amatora, ariko ndashimye cyane ndashimye gose urwego nyobozi rw'abarepublikane ku cubahiro n'ubuyoboke banyeretse.
Urakoze Diane nini na hazwi mukomeje kumva radio y'ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiyo ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 20 bahitanwe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso muri teritwari ya Mashishi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abandi 27 barakomeretse. Ingabo z'igihugu FARDC na M23 baritana bamwana. Goma jimishukani bakomera.
Amasoko yacu mu nzego za gisirikare n'iza societe civile yemeza ko intambara ikaze jo yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta n'imitwe zishyigikiye mu gace ka Mweso. Aha ni mu birometero birenga 20 uvuye mu mujyi muto wa Kicanga, agace muri iminsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Santire ya Mweso ni agace gatuwe n'abaturage 135. Umuturage wavuganye n'ijwi rya America utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we avuga ko yari ahiberewe ubw'icyo gisasu cyagwaga ku nzu. Iyi nzu yari iruhande rw'urusengero yari yahungiwemo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bikikije mweso batinya ko bahura n'amasasu. Igisasu kimwe gusa nicyo cyaguye kuri iyi nzu gihitana ubuzima bw'abasivile. Nubwo amasoko atandukanye yemeza ko abantu babarirwa muri 20 bahitanywe nacyo, uyu muturage wavuga ko umubare w'abapfu ishobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje.
Bombe yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake hitana abantu gusa ko bigoye kuguha imibare muri aka kanya, ariko abantu basize ubuzima mu mirwano, abaturage bagera kuri 20 bari kurenga. Sasu caguye ku nzu irimo abaturage aho mu kigo cya urusengero.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara rikanashyirwaho umukono na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, rivuga ko icyo gisasu cyahitanye abantu 19, abandi 27 barakomereka. Ntituramenya neza imyirondoro yuzuye y'abahitanywe n'icyo gisasu. Avuga ko icyo gisasu cyakozeho mahano ari icyo mu bwoko bwa Mortier 120 cyatewe ku nzu umuturage muri centre ya Mweso. Muri iri tangazo FARDC ivuga ko iki gisasu cyatewe n'abarwanyi ba M23 ubwo yashakaga kwinjira mu gace ka Mweso no mu nkengero zaho ahari ibirindiro bya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ifatanye nabo mu kurwanya M23. M23 yo ivuga ko ibivugwa na FARDC binyuranye n'ibyabereye kuri centre ya Mweso. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Bwana Bertrand Bisimwa ukuriye umutwe wa M23 yavuze ko icyo gisasu cyagabwe n'indege ya leta itagira abadereva drone. Mu butumwa bwe uyu yavuze ko bigoye kumenya umubare nyakuri w'abakomerekejwe n'iki gisasu cyagwe ku nzu umuturage kigatana n'abasivile. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro bikuru bya Mweso kugira ngo bavurwe nk'uko uyu muturage yabibwijwe rya Amerika. Kariti ibi bitaro biherereyemo igenzurwa n'imitwe ya Wazalendo hamwe n'ingabo za FARDC. Gusa kuri uyu muturage abakozwe n'iki gisasu bashobora kuba ari benshi cyane.
Inkomere ziri kuza hano mu bitaro, abaganga barimo kuzikurikirana kuko nta mubare mwinshi washoboye gusohoka muri Mweso bitewe n'uko byaje bitunguranye. Bamwe baturutse ruguru va Gicanga, abandi baturuka kuva Gashuga aha ku bitaro. Inkomere ziri kwakirwa, abashoboye kuba bavuye mu mazu baraha mu bitaro bari gukurikiranwa n'abaganga.
Uyu muturage avuga ko bigoye kumenya uboye centre ya Mweso hagati ya FARDC na M23. Avuga ko impande zombi zigabanya uduce tuhakikije.
Ni umudugudu munini, igice kimwe giherera hepfo kirimo FARDC ahitwa Ambuhi, Bukama, winjira Nyanzare, ibindi bice byo ruguru M23. Ariko muri centre ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo turi kuhagera. Niho hafi hagwa icyo kibombe, urumva ko abaturage twe tugifite ubwoba bwo kuba twamenya uri muri centre commercial nangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi.
Tobi Kahangu, umuyobozi wungirije wa Societe Civile muri groupe ya Mokoto, twavuganye nawe yahungiye mu ishyamba kubera gutinya imirwano.
Nta muturage wari wava mu nzu, nta muturage wari wava ahangaha ku bitaro. Abari mu mazu umutekano mu masaha saa moya n'igice, saa mbiri za hano amasasu yari agikomeje hano muri centre ya Mweso. Kuri ubu umutekano ntawo, abaturage abenshi ntibarabona n'ibyo kurya kuko nta bufasha babona, imirwano igikomeje.
Iyi mirwano yakomereje mu gace ka Mweso kari muri groupe ya Mokoto no mu bice bitandukanye bikikije umujyi muto wa Kicanga. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yashoje kuri wa kane urugendo yarimo mu bihugu bine bya Afurika i Rwanda. Yavuze ko yizeye ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igiye kugira amahoro nyuma y'amatora. Toma Kamirindi.
Blinken yaganiriye ikibazo cya Kongo na Perezida wa Angola Joao Lorenzo. Yamushimiye ko abarwana n'abashyamiranye muri Kongo bamufitiye icyizere mu mirimo ye y'umuhuza wabo. Nyuma y'iyo nama, Blinken yabwiye abanyamakuru ko baganiriye ku ngamba zifatika zizatuma imishyikirano y'amahoro y'Abanyekongo itera imbere. Minisitiri Blinken yatangaje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiraniye hafi birimo gusangira amakuru y'ubutasi amatora yo muri Kongo yabaye mu kwezi kwa 12 gushize. Ati ubu noneho ubwo arangiye turemeza ko igihe kigeze kugira ngo diplomasi ifate iya mbere. Arasaba kwagura imishyikirano yatangiriye muri Angola no muri Kenya. Muri ibi byumweru bibiri bishize, Blinken yavuganye kuri telefone na perezida wa Congo Felix Tshisekedi, ahura kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama ngarukamwaka y'abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bakomeye bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Guverinoma ya Congo irega u Rwanda kuba inyuma ya M23, naho u Rwanda rurabihakana, ahubwo rukarega Congo gushyigikira FDLR iri ku butaka bwayo. Angola nicyo gihugu Ministre Blinken yashorejemo urugendo rwe muri Afurika, rwabanje kumujyana muri Cape Verde, Cote d'Ivoire na Nigeria.
Urakoze Toma Kamili, ndi mukomeje kumva Radio Ijwi y'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'Abarundi n'Igiteka rimaze gusohora icyegeranyo cy'umwaka 2023 ivuga ko abantu bagera kuri 500 bishwe. Pierre Claver niyo nkuru.
Muri abo raporo ivuga ko bishwe hafi 500 harimo ibiziga byatowe hirya no hino mu gihugu, abandi nabo nabagiye mazima yongo imiryango yabo ikamenya mu nyuma ko bishwe. Ishyirahamwe riharanira Agateka kazina muntu rigiteka risigura ko ari ubwicanyi ndengerabutungane. Abafashwe bagafungwa muco rigiteka yita ikivunga hatubahirijwe amategeko, nabo barenga gato 790. Anshele niko yagize atwara iryo shyirahamwe aba muri kimwe mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ivyo bitegeri bigaragaza ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Mu bagiye bahagarikwa bidaciye mu mategeko turasangamwo abo mashyirahamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe uri ku butegetsi, abanyagihugu atabo begamiye, ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu migwi yose uhereye mbere no ku mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe SNL n'indi migambwe. Hamwe na hamwe mugasangamo n'iterabwoba, ntacahindutse ataruko vyunyutse. Ivyo rero bigaca bitwereka yuko ivy'umukuru yigavuga n'ivyo agomba kuja mu ngiro ari bifushane.
Naho biruko abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu gihugu bariyamiriza bene ayo maraporo. Gerard Akizimana arongoye ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama rigashira imbere ubutungane kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika aranegura ibyo byegeranyo. Kubwiwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutegwa intege mu gihe busigaye buhana abakekwa ko ibyo byaha.
No musi tubugana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza, haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare. Ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agataya kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Nivyo ntagihugu na kimwe agataya kazi na muntu kifata neza na kuyijana, hari ibyo gukora, ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza. Uno musi rero ndadashimishwa n'imvugo ziko ziravugwa mu ino minsi aho mengo igisata cy'agataya kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha mbere bikavugwa n'amashyirahamwe atari mu gihugu, akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki, amaraporo atarimwo ibintu byo, amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa, twovuga ko ashobora no gucanishamo Abarundi.
Yamara rigiteka yibaza igituma ayo mashyirahamwe adakora amatohoza nayo ngo abeshuze raporo zikogwa n'amakungu maze yerekane ko uwavuzwe ko yishwe canke yanyurujwe akiriho. Muri raporo yaryo iyo shyirahamwe rigiteka riratanga n'amazina amwe amwe aho bakomoka n'amatariki biciweko canke banyururijweko. Ku ruhande rwa leta umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH nawe nyene uremeza ko akiri agahaze muri ico gisata. Yamara uwo mugwi naho ata raporo ushira habona yabishwe canke abanyurujwe, uremeranya n'amashirahamwe akorera mu gihugu ukanebagura ayakorera mu buhungiro naho bahuriza kubitigira ivy'umurengera vy'abanyororo. Mu kiganiro cihariye utwara uwo mugwi yahaje Ijwi ry'Amerika Sixte Vinyene Muraba ashimangira kubafungirwa ubusa. Uwo mugwi waharuye ku mwaka uheze abarenga 360 bafungiwe ubusa.
Urumva iki bimaze kurenga umurengera bica bituma n'ingene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nk'uko vyategerezwa, ingene bagaburirwa, ingene barara, ingene bavugwa, ibyo byose urumva ko bidaheza ngo bikume bigenda neza burya benshi naba bataracirwa imanza cyangwa usanga rero nabakiriwe imanza ntibarekuwe zinyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga
icyo bikoze ishyirahamwe ry'igiteka rihamagarira uwo mugwi guhaguruka rigakora akazi karyo ko gukebura leta kugira ngo yubahirize agateka kakiremwa muntu yamara icyizere kuri yashere niko yagize gisigaye kurushi
leta nta kindi twisaba nuko yokwisubira kwikamenya ko ifise ibyiza gukingira abanyagiwayo ikareka gufatira abantu igata mu mvuto ibarenganije guko ibiriki yahunganyirwanya n'ibikorwa by'iterambere gushika ubu turavye imvugo isigaye ikoreshwa n'umukuru w'igihugu novuga yuko ikizere ni gito cyane cyarasubiye inyuma turavye ko muri uwo mwaka wa 2023 nta majambo y'ihumure menshi yavuze
mu byegeranyo bitandukanye vyama byasohowe na leta ya Amerika canke mu guhishira hamwe mpuzamakungu ONI ku vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi Departement ya Amerika n'abandi barisunga raporo z'iryo shirahamwe rigiteka uburikorera mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 iri shirahamwe riboneraho akaryo ko gutera kamo ayo mareta n'abandi bafasha u Burundi kuremera igihugu c'u Burundi kugira ngo cubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu Pierre Claveni Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Imikino ya kimwe cy'umunani mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru iratangira kuri wa gatandatu muri Cote d'Ivoire. Umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo yikurikirana muri Cote d'Ivoire aratunyuriramo muri bimwe byaranze ayo matsinda.
Tubanze duterera amaso ku bihe by'ingenzi byaranze imikino 38 yo mu matsinda y'igikombe cy'Afrika kirimo kuba ku nshuro ya 34 mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Cyaherukaga kwakira iryo rushanwa mu 1984. Mu mikino 38 imaze gukinwa hatsinzwe ibitego 86. Mu gihe igikombe cy'Afurika cyo muri 2019 hatsinzwe ibitego 43. Muri 2021 hatsinzwe ibitego 41. Byumvikane ko uyu mwaka ibitego byarumbutse. Umunyagineya Equatoriale Emilio Nsu w'imyaka 34 yakoze amateka yo gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe. Ubwo ikipe ye yanyagiraga Guinea Bissau ibitego 4-2. Yabaye umukinnyi ukuze wanditse ayo mateka. Kuva muri 2008 kugeza ubu nta wundi mukinnyi wari watsinda ibitego 3 mu mukino umwe mu gikombe cya Afrika. Emilio yanabaye umukinnyi wa 17 utsinze ibitego 3 mu mukino umwe kuva mu 1957. Igikombe cya Afrika cyakinwa bwa mbere. Kugeza ubu niwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi 5 byose muri iri rushanwa. Byaranze imikino y'amatsinda harimo gusezererwa ko makipe akomeye arimo Ghana ifite ibikombe 4 bya Afrika. Tunisia yagitwaye inshuro imwe muri 2004. Algeria yagitwaye kabiri. Iri rushanwa kandi ryabayemo no gutungurana. N'ikipe ya Cape Verde ubwo yatsindaga igihangange Ghana ndetse ikanganya na Misiri ikaba iya mbere mu gukatisha itike ya 1/8. Mauritania nayo yatsinze Algeria imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afrika. Indi kipe ya amateka ni Namibia nyamara mu nshuro eshatu za mbere yitabiriye irushanwa ntiyarenze amatsinda. Ikindi cyaranze irushanwa ni ukwirukanwa no guhanwa kw'abatoza batandukanye bagera kuri 7 nyuma y'uko amakipe yabatsinzwe. Uko gutsindwa kandi kwatumye abafana benshi hirya no hino mu gihugu birara mu mihanda bakora ibikorwa by'urugomo birimo kumena ibirahuri by'imodoka n'ibindi ahanini bitewe n'agahinda. Habayemo n'ibihano. Waridi utoza Maroc yahanwe na kafu kubera imyitwarire mibi yagaragaje ubwo banganyaga na Congo igitego kimwe kuri kimwe. Icyo gihe umukino urangiye uyu mutoza yasagariye umukinnyi Chancier Bemba wa Congo ndetse binateza imvururu umukino umaze kurangira. Yahanishijwe kudatoza imikino 4 harimo 2 isubitse. Muri iyi mikino ikoranabuhanga ryatengushye benshi. Abafana ntibigeze bishimira uko ikoranabuhanga baguriraho amatike rikora kuko ryagaragazaga ko amatike yose yaguzwa agashira ariko nyamara muri stade n'abafana barimo. Imikino ya 1/8 izatangira ku wa gatandatu. Nigeria icakirana na Cameroon. Umukino kazabera ku kibuga cyitiriwe Felix Ufueti Buanyi. Angola yakire Namibia kuri Stade de la Paix. Ucyeye bwaho Guinea Equatoriale izakira Guinea Conakry. Misiri yakire Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Cape Verde ikine na Mauritania. Umukino karundura uzahuza Senegal ibitsi igikombe giheruka na Cote d'Ivoire iri imbere y'abakunzi bayo. Mali izakina na Burkina Faso. Maroc ihure na Afrika y'Epfo. Anati Mugabo muri Cote d'Ivoire.
Ishami rya runu ryita ku buzima OMS risobanura ubuzima nk'imibereho myiza yuzuye haba ku mubiri, mu mutwe no mu mibanire, kandi ko ubuzima budasobanuye gusa kubaho nta ndwara. Byinshi mu by'ingenzi bigize imibereho yacu ya buri munsi bifatwa nk'ibipimo by'ubuzima bwiza muri rusange. Ibyo birimo imyitozo ngororamubiri, imirire n'imitekerereze. Inzobere zivuga ko imyitozo ngororamubiri n'indyo ishingiye ku bimera hamwe n'inyama ziri binure byafasha mu kwirinda indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muganga Amina Haruna Bature ni umuganga mukuru mu bitaro byita ku ndwara zibasira urwungano rw'imyakura ya Abuja muri Nigeria. Aravuga uburyo bwo kwirinda indwara no kubaho neza.
Heart attack has signs which some people are not very familiar with, but it's very common.
Indwara y'umutima ifite ibimenyetso abantu benshi batamenyereye, ariko irasanzwe cyane. Indwara y'umutima ikunze gufata abantu basanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso, diabete n'izindi ndwara. Rimwe na rimwe rero ushobora kumva uribwa mu ijosi, ariko ibikunze kubaho cyane ni ukumva utameze neza mu gituza. Umuntu yumva wagira ngo hari umutwaro munini cyangwa se aremerewe mu gituza. Hari nubwo habaho kubabara mu ijosi, uba wumva ubabara ku ruhande rw'ibumoso rw'igituza cyangwa se ukumva uri hagati na hagati. Rimwe na rimwe ukari urutugu rw'ibumoso uwundi rw'iburyo. Niba ubonye umuntu ubabara mu gituza akabira ibyuya, afite isereri aruka cyangwa se nk'ushaka kuruka nubwo ataruka, ni ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Inzira zo kwirinda iturika ry'udutsi two mu bwonko cyangwa gufatwa n'umutima ni uko wamenya uko uhagaze wisuzumisha mu buryo buhoraho. Abantu ntibazi ko barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, ntibazi ko barwaye diyabete kubera ko batisuzumisha ngo barebe nibura inshuro imwe mu mwaka. Mu gihe ugiye gukoresha ibizamini by'uko umubiri uhagaze, isuzumisha umuvuduko w'amaraso, isuzumisha ibipimo by'isukari, isuzumisha ibipimo by'urugimbu rwa kolesterori, ikindi isuzumisha izindi ndwara nka virusi itera SIDA, indwara z'umwijima ndetse na zimwe mu ndwara z'impyiko. Isuzumisha uko impyiko zawe zikora, imikorere y'umwijima wawe. Ibyo ni ingenzi. Ku ndwara zidakira byaterwa n'ubwoko bw'ibipimo ushaka, ariko izikunze kuboneka aha dutuye ni umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete n'indwara z'impyiko. Ku muvuduko ukabije w'amaraso wawirinda binyuze mu guhindura uburyo bw'imibereho, wakoresha integurandyo yabugenewe mu guhagarika umuvuduko ukabije w'amaraso. Iki iyi integurandyo ishishikariza ni uko wakwihata cyane imboga n'imbuto nyinshi, ukagabanya ikigero cy'ibinyamasukari na poroteyine. Ushobora gufata izo poroteyine ariko ku kigero cyemewe, kandi izo poroteyine ntizigomba kubamo ibinure byinshi. Ntizigomba kugira ibinure byinshi nk'ubwoko bw'amafi y'amavuta menshi cyangwa se inkoko z'ibinure byinshi. Ibyo rero ugomba kubyirinda, hanyuma kandi ukarya umunyu mukeya. Uriya munyu mubisi tuminjira mu ifunguro ngo twongere uburyohe ni mubi cyane ku mirire. Ku bantu bakunze kurwara umuvuduko w'amaraso, hari impamvu zihinduka zitiza umurindi indwara zidakira, hakaba n'impamvu zidahinduka.
Inama za muganga Amina Haruna Bature wo mu bitaro byita ku ndwara zibasira urwungano rw'imyakura ya Abuja muri Nigeria. Azaba ari mu kiganiro Bungabunga Ubuzima, ikiganiro mushobora gukurikira kuri television Flash TV. Hano dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Mbashimwe mwese kwa mwaduteze amatwi, cyane cyane abadukurikira muri Ukraine mu Bubiligi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: uwiruka ategubwira n'umwirukanye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha ngaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Shiranga go kamazi makano kuri burara ngerutizimba mugira go nibuzinga majuri maze